En mér dettur í hug í sambandi við vörðin að, að mér skýrst að þegar þið voru, já ég veit ekki hvar þú hefur verið þá, að þá voru hjá okkur hrafnar alltaf.
Já.
Hvar varstu þegar
að... Það var á Kili, já þannig á Kvennabrekku sem hefði kvöldu var. Þeir voru alveg stórmerkilegir þessir hrafnar.
Hvað voru þið margir eða?
Tveir. Alltaf tveir. Og þeir komu aldrei heima tjöldun á nóttunni eða gerði aldrei vart við sig nema að hestarnir væri að fara eitthvað, eitthvað sem þeir mátti ekki fara. Ég man eftir í þriðsvar í röð að þeir komu eitthvað flugur út veg og þá hittu náðum við hestunum á veginum, þar voru þeir allir í höftum. Annars getur flugur beint út út kúluheiðina út fyrir vestan austan Helgufelli því þá voru hjá okkur hestar sem þau áttu þau voru þá á hverafellum Ólafur Sveinsson og Stefán Öna konnes, Ólafur bróðinina Lóu og hestarnir þeirra hafa ráði ferðinni og okkar hestar elta því að þeir fóru út miðja heiðina þeir voru hún að sýslu nættaðir og hef ekki sér sem að fara hún í Skagafjörð og þá hýttum við hestarna þarna hrefnandi flugu alltaf í áttina þóka sem áttum að fara þeir bara fylgdu í okkur og komast tilbaka og flugu svo flugu svo aftur og eftir hestunum og voru að smákoma tilbaka að býtum okkur þangað til bara þeir komum alveg að klárunum og í þriðaskipti þá við hestarnir farið út Seyðisfjörðardrög sem alveg undir upp í háfjöllum og það okkur aldrei dottið og það öllum hestunum hefur ekki hrefnandir verið og við bara gangandi eftir en það var fyrir það það var hestur það var svo Grímstungu og hann hefur alltaf strúkað þangað og þeir elta hann hinn
En hvernig heldur að hafa staðið á því að hrafnarnir hendur svona að ykkur?
Já, ég held að hann verið gáðunni hendum út fyrir þú svona því úrgangi og svo var aldrei flutt neitt og hann hversu kett eða fiski það var auðvitað ekki leitt í teltæðinu þegar við fór og þeir gengu svo í því
Já
Og svo var það einu sinni að það var sveinu per dags að þá komur hafnarnir úr suðvestri komum fram fyrir girðingu með girðinguna og það skildum við ekki stíði þá voru hestarnir allir í breiðu þannig að á mýrinu fyrir tónniðan tjaldi og við sem að það vantað umvæðan þeirra og þeir örguðu huglífandi svo skop og flug allt tilbaka eftir svo rauð og í hvar og komum svo eftir og örguðu og hömiðust þessi lífandi svo Og Bóas var að tala að líklega að vera kindur þannig einhverstaðar nálega, annar konari. Og ég var nú nýbúin að fara þannig og ég sagði nú ekki að trúa því að vera þeir kindur. Svo var það nú ekki dúr því að hann var að hugsa að fara og líti eftir þessu en það var nú ekki dúr því það fór þó að dimma. En morguninn þegar við komum ofan í fyrstu skýmið þá sáum við að það stóð hestur Við hlýðum fyrir svona náðan tjaldið við girðinguna og við fórum að tvö þá það var þá rauður hesturlöfur í seldur suður vorið var að strúka norður en hann var búin að vera tvö sumur í verðinu með Bóas var að temja hann en þeir sögðu aldrei frá því þó að annað stóð væri eða önnur hross væri á ferðinu þannig að við framann Það var áraðanlegt að það gæti ekki verið hérna að þeir þekkt hestin að þetta var einn og verð hestun. Því það strauk nú hestur sunnan að sama sumarið. Allarlega norður, hann fór með hann Páll í Lundi, hann fór með hesta suðu til að selja og seldi hest og hann strauk norður aftur. Og hann fór hann rétt á svipað slóðum norður aðeins eftir. Ég sá slóðin eftir hann eftir raunum. Ekki gerður að sökuðin eftir á því röfnarnir. Það maður ég fyrir.
Já, þetta skrítið.